Bom dia, senhores deputados, Andréa Pazzo, chefe Sveits Jus, pilsētas svētku nedēļā, un aicinu būt aktīviem un piedalīties visos pilsētas veidotajos pasākumos, jo tomēr pilsētas svētki tie ir pilsētas svētki, un tie mums visiem gan pilsētas iedzīvotājiem, un mums ir liels, liels pasākums, lai apliecinātu savu atbalstu pilsētai, lai apliecinātu savu identitāti, lai apliecinātu savu kopības sajūtu ar mūsu pilsētas iedzīvotājiem, lai realizētu īstenot dzīvē pilsētas saukli, pilsētas izaugsmi. Tā kā veiksmīgu darbu šodien darba kārtībā. Vai ir kādi papildinājumi grozējumi, tie piedāvātās darba kārtības? Nu, kas ir par, lūdzu balsojam. Paldies, Veti, atturās rezultāts.
14.
Paldies, darba kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. Gada 26. Maija saistošo noteikumu grozījumu. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. Gada 25. Jūlija saistošajos noteikumos numurs 13.13. Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums izdošanā. Šotāns kundz lūdzu. Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmumā pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. Gada 26. Maija saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. Gada 28. Janvāra saistošajos noteikumos numurs 16.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība izdošana. Skutāns un lūdzu.
Saskaņā ar ministra kabineta 2016. Gada 26. Janvāra noteikumiem numurs 70 valsts sniedz atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un privātajām pirmskolas izglītības iestādēm, lai palīdzētu pašvaldībām nodrošināt pirmskolas izglītības pieejamību. Bet minētais atbalsts ir paredzēts tikai laika posmā līdz šā gada 31. maijā. Un pēc šī tātad datuma valsts atbalsts privātajiem pakalpojumu sniedzējiem un privātajām pirmskolas izglītības iestādēm vairs nav paredzēts. Līdz šī tātad valsts maksāja privātajām izglītības iestādēm par katru bērnu 46 eiro mēnesī, jo tātad tika noteikti šī bērnu finansēšanas pašizmaksa privātajā izglītības iestādēs ārpus Rīgas 185 eiro. Un Jelgavas pilsētas pašvaldības pašizmaksa vienam bērnam pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē ir 139 eiro. Tātad šī starpība 46 eiro tātad netiek vairs nofinansēta. Lai pārāk strauju neuzlikt bērnu vecākiem šo finansālo slogu, jo pašvaldība nevar nodrošināt visiem bērniem vietas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, ir sagatavots domas lēmuma projekts, ar kuru mēs paredzam, ka tātad finansējums pirmskolas izglītības iestādēm par vienu bērnu mēnesī būs nevis 139 eiro, kāda ir pašizmaksa, bet palielinājums par 20 eiro, kas ir 159 eiro mēnesī. Un sākot no šā gada 1. jūlija.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts izglītības un sporta komitejā, izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies! Pretī! Atturās! Rezultāts?
14.
Paldies! Lēmums pieņemts. Par pašvaldības atbalstu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Skutāms, kam būtu?
Saskaņā ar šiem pašiem ministra kabineta noteikumiem, numur tātad 16. Gada noteikumiem, valsts paredz pārtraukt finansējumu arī privātiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Un līdz šim tātad valsts maksāja par katru bērnu pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja 142 eiro mēnesī. Normatīvi akti neparedz regulējumu, kādā veidā šie pakalpojumi būtu jāmaksā. Līdz ar to, ja pašvaldība pieņem šādu lēmumu par finansējumu, tā būtu pašvaldība brīvprātīgā iniciatīva. Un ņemot vērā to, ka pašvaldība nevar nodrošināt visiem bērniem vietas pirmskolas izglītības iestādēs un lai pārāk strauji neveicinātu finanses slogu vecākiem, ir sagatavots domas lēmuma projekts noteikt pašvaldības atbalstu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kurš sniedz pilnu laiku bērnu uzraudzības pakalpojumu par vienu bērnu mēnesī no pusotra gada vecuma līdz pamata izglītības iegūs uzsākšanai 60 eiro. Un šī līdzekļi tika piešķirti pašvaldības noteiktajā kārtībā. Un tāpēc ir arī sagatavots nolikums pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtības privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Un šis nolikums nosaka nosacījumus un kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir pašvaldības atbalstu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kurš reģistrēts normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Un sniedz pilnu laiku bērnu uzraudzības pakalpojumu ne mazāk kā 40 stundas nedēļā par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamata izglītības iegūs uzsākšanai. Pašvaldības atbalsts piešķirams, ja pastāv visi turpmāk minētie nosacījumi. Tātad bērnam un vismaz vienam no bērnu vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu. Bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē un neseņem pirmskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē. Un ir noslēgts līgums par bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu bērniem starp bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un vecāku. Tālāk nolikums paredz līguma slēgšanas un norēķinu kārtību un ir tātad paredzēta, kāda ir jāiesniedz dokumenti, lai saņemtu tātad šo pakalpojumu. Un, ja ir izpildīta tātad visi šie nosacījumi, tad tiek slēgts līgums, trīspusējs līgums jau starp izglītības pārvaldi, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un vecāku par šo pakalpojumu saņemšanu. Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs katru mēnesi līdz 5. datumam iesniedz tātad izglītības pārvaldē pieprasījumu pašvaldības atbalsta saņemšanai. Un izglītības pārvalde 10 dienu laikā, ja visi nosacījumi izpildīti, tātad pārskaita šo finansējumu. Nolikums nosaka kārtību, kādā pašvaldības atbalsts tiek pārtraukts. Pirmkārt, nevēlākā paziņojumā par vietas piešķiršanu pirmskolas izglītības programmu apguvē pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē norādītajā termiņā. Neatkarīgi no tā, vai vieta ir piešķirta vecāk norādītajā vēlamajā vai citā pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē. Nekavējoties tiek pārtraukts finansējums šādos gadījumos. Bērni vai viena no vecākiem dzīvesvieta vairs nav deklarēta Jelgavā, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs ir izslēgts no bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja reģistra. Bērns bērns uzsāk apgūtpilnskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, vai, ja tiek izdēts līgums, kas noslēgts ar bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un vecāku. Ja tātad visi šie noteikumi izpildās, tad ir priekšlikums piešķirt šādu finansējumu 60 eiro par vienu bērnu mēnesī. Un uzdot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē, Jelgavas izglītības pārvalde organizēt visas nepieciešamās darbības, kas saistīts ar pašvaldības atbalstu piešķiršanu privātajām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Lēmums tā ir spēkā šā gada 1. jūlijā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts izglītības un sporta komiteja un atbalstības, finanšu komiteja un atbalstības, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārstāv sagatavotos, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atkurās. Rezultāts.
14.
Paldies. Lēmums pieņemts. Pilntermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2016. Gadā.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, ar likumu par valsts budžetu 2016. Gadā un ministru kabineta noteikumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Ņemt valsts kasē vai komercbankā ar tās noteikumu 9% likmi ilgtermiņa aizņēmuma pašvaldības prioritārā investīcija projekta Jelgavas kultūras nama iekšējo komunikāciju, kas ir ūdensvada, kanalizācijas un apkuras sistēmas nomainē, un ar to saistīto telpu remontu 250 000 eiro uz 20 gadiem, pamaksājums apmaksas sākot ar 2019. Gadu. Aizņēmumu apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citu priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies. Lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanas. Skutāts un lūdzu.
Ir sagatavots domas lēmums par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai komisijas nolikums. Komisija ir Jelgavas pilsētas domas apstiprināta komisija. Un tās nolikums nosaka kārtību, kādā komisija izvērtē pieteikumus un pieņem lēmumus daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Nolikums nosaka tātad komisijas uzdevums un tiesības, komisijas struktūru un pieteikumu vērtēšanas kārtību.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā un atbalstīts. Ir kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies. Lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāvā apstiprināšana. Skatās to jūdu.
Tātad iepriekš apstiprinot nolikumu, nolikums tātad paredzēja šo izvērtēšanas komisijas sastāvu, kādām amatpersonām ir jābūt šajā tātad komisijā. Un ir sagatavots domas lēmums par komisijas sastāvu apstiprināšanu. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansēja piešķiršanas izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Jurijs Strots, Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Māris Mielaus, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību vadītājs. Komisijas sekretāri Diāna Štopena, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību juristi. Komisijas locekļi Sandra Liepiņa, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību vadītāja vietniece. Renārs Sultāns, Jelgavas pilsētas domas administrācijas īpašuma komisijas pārvaldes galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos. Andrejs Lamakins, Jelgavas pilsētas domas administrācijas būvvaldes ainava arhitekts. Žanna Barkovska, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece. Ivete Kopmakner, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde, pilsētas zemniecības juriste.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvīdzes komitejā un atbalstīts. Vai ir kāds citu priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14. Par.
Paldies. Komisijas sastāvs apstiprināts. Veiksme komisijai darboties izvērtējot iesniegtos priekšlikumus. Braukšanas maksā pieguvējuma noteikšana Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos. Lūdzu, komisijas lūdzu.
Cienījumie deputāti, Jelgavas pilsētas domas šis lēmums ir pamatā saistīts ar mēnešbiļešu aizstāšanu ar atlaižu politiku braucieniem sabiedriskajā transportā. Esošā mēnešbiļete, kas pašlaik kalpo par maksāšanas līdzekli braucienos, nenodrošina braucienos skaiti, tā nav personalizēta, to var izmantot jebkurš ģimenes loceklis vai kāds cits braucējs. Mēnešu biļetes iegādājas vidēji apmēram mēnesī 700 pasažieru. Un mēnešu biļetes cena ir noteikti 34 eiro mēnesī, tātad reiķinot 40 braucienus mēnesī. Par tātad cena 85 centi par braucienu. Un faktiski, ja cilvēki brauc vairāk par 40 braucieniem, nākošie braucieni viņam ir bez maksas, kurus tātad apmaksā citi braucēji vai Jelgavas pilsētas pašvaldība. Pamaksā zaudējums SIA Jelgavas autobusu parkā. Ieviešot atlaižu politiku, tiks atbalstīta un veicināta tātad Jelgavas skolēnu apliecību un Jelgavas iedzīvotāju karšu izmantošana un pasažieru piesaistīšanu sabiedriskajam transportam. Un tiks realizēt arī vienu no SIA Jelgavas autobusu parks attīstības stratēģijas mērķiem, palielināt bezskaidrs naudas norēķinus. Ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas tātad nosaka šo atlaižu politiku. Noteikti Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos braukšanas maksas atvieglojums pasažieriem, kuri par braucienu norēķinās, izmantojot Jelgavas pilsētas skolēnu apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti, 40% apmērā 16. Un nākamajiem braucieniem kalendārā mēneša nedēļā. Un otrā atlaida 80% apmērā 41. Un nākamajiem braucieniem kalendārijā mēnesī. Ar noteikumu, ka pasažieru kategorijām, kurām tiek piemērota atvieglojuma, kopējā atvieglojuma summa nevar pārsniegt 100%. SIA Jelgavas autobusu parks veikt pasākumus lēmumu izpildē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts, vai kā citu priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārsagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies. Lēmums pieņemts. Tualetes telpu dzelzceļa stacijā cukurfabrika pieņemšana bezatlīdzības lietošanā un patapiņājuma līguma noslēgšana. Putāns, lūdzu.
Jelgavas pilsētas domas administrācijā šā gada 4. Aprīlī saņemta Valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļš vēstule par publiskās lietošanas tualeti dzelzceļa pieturas punktā cukurfabrika. Ar lūgumu izskatīt iespēju pārņemt jaunbūvētā dzelzceļa pieturas punktu publiskās lietošanas tualetes apsaimniekošanu pašvaldības pārziņā, noslēdzot patikrinājumu līgumu. Nekustamais īpašums Pārmī ielā 2 Jelgavā sastāv no pieturas punkta cukurfabrika pasažieru paviljonu un saskaņā ar zemes grāmatas nodaļas datiem, tas ir Valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļu īpašumā. Un saskaņā ar likumu par pašvaldībām, par pašvaldību kompetenci, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas izpildi, gādāt par savas administrīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, un ņemot vērā to, ka pašvaldība ir deleģējusi sabiedrībai ierobežot atbildības IA Zemgales Eko, veic šo pašvaldības funkciju ir sagatavots dojas lēmuma projekts. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā publiskas lietošanas togadas telpa 22,8 kvadrātmetru koplatībā, kas atrodas dzelzceļa pieturas punkta cukurfabrika pasažieru paviljonu ēkā Pārmī ielā 2 Jelgavā un noslēgt patepinājumu līgumu ar valsts akcijas sabiedrību Latvijas dzelzceļa par nedzīvojamo telpu patepinājumu. Publiskās tualetes vajadzībā. Pilnvarots SIA Zemgales Eko valdes locekli noslēgt šī lēmumā minēto patepinājumu līgumu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvīdas komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies. Lēmums pieņems. Nekustamā īpašuma sporta ielā 2B un Zemgales prospektā 19. Jelgavā iznomāšana SIA Jelgavas tirgus. Skotāpēc, ko es lūdzu?
Jelgavas pilsētā ir realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts satiksmes terminālā kalpošanā nepieciešamā SIA infrastruktūras izbūve Jelgavā. Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidota un uzlabota nepieciešamā iela infrastruktūra, mūsdienīgas un drošas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšanā Jelgavas pilsētā. Lai turpinātu minētās teritorijas ekonomiskā attīstību, ir nepieciešams veicināt uzņēmēju darbību šajā teritorijā. Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014-20. Gadam investīciju plānā ir iekļauta projekta ideja mūsdienu prasībām atbilstoši tirgus izveidi. Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014-20. Gadam esošās situācijas raksturojums vidu analīzē par vājajām pusēm minētu fizisku un morālu novecojusu tirgus infrastruktūru, bet pie iespējamiem risinājumiem jaunas tirgus teritorijas izveidi. SIA Jelgavas tirgus strateģiskās attīstības plānā 2016-2021. Gadam kā galvenais darbības mērķis izvirzīs uzdevums strādāt pie tirgus pārvietošanas citā teritorijā. Perspektīvā tirgus teritorija plānots izvietot uz zemes gabaliem sporta ielā 2B un Zemgales prospektā 19. Nekustamais īpašums sporta ielā 2B ar kopējo platību 11194 kvadrātmetri ir daļa no Jelgavas pilsētai piederoša īpašuma un ir reģistrēta zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Un nekustamais īpašums Zemgales prospektā 19. Ar kopējo platību 27444 kvadrātmetri reģistrēts Jelgavas tiesas zemes grāmatas nodaļā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Ap nekustamie īpašumi ir neapbūvēti zemes gabali. Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014-20. Gadam aktualizētās sadaļas investīciju plāna apstiprināšana un SIA Jelgavas tirgus strateģiskās attīstības plāna 2016-21. Gadam paredzētie mērķi ir tātad tirgus teritorijas pārvietošana uz jauno teritoriju. Un tāpēc ir sagatavots Jelgavas pilsētas domas lēmuma projekts. Izdomāt SIA Jelgavas tirgus attīstībai un saimnieciskās darbības veicināšanai šādas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus. Sporta ielā 2B, Zemgales prospektā 19. Noteikti, ka zemes nomas līguma termiņš ir 30 gadi. Zemes nomas maksa 0,5% gadā no zemes katastrālās vērtības. Papildus zemes nomas maksē nomnieks maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus. Nekustamie īpašumi iznomāti ar tiesībām nodotos apakšnomāti. Nekustamie īpašumi iznomāti ar atbūves tiesībām. Nekustamais īpašums sporta ielā 2B Jelgavā tiek iznomāts bez tiesībām to atsevināt. Nekustamais īpašums Zemgales prospektā 19. Jelgavā iznomāts bez tiesībām to atsevināt un apgrūdināt ar hipotēku, izņemot gadījumus, ja nekustamais īpašums tiek iekļauts par labu valstī, valsts kasas personā, lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies! Pretī, atturās, rezultāts?
14 par.
Paldies, lēmums pieņems. Nolēmām, lai Jelgavas tirgus veiksmīgi apgūst šīs teritorijas attīstību. Par dalību darbības programmas izaugsme un nodarbinātība, reģionāli biznesa inkubātori un radošo industriju inkubātors Škotāns kundze.
Ministru kabinets šā gada 3. Maija sēdē atbalstīja ekonomikas ministrijas izstrādāto atbalsta programmu jauno uzņēmēju darbībai reģionālajos biznesa inkubatoros un radošo industriju inkubatorā. Programmas mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējību un konkurētspējību komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos. Nodrošinot atbalstu saņēmējus ar uzņēmēju darbībai nepieciešamo vidi, telpām, konsultācijām, apmācībām, mentoru atbalstu, grantu līdzfinansējumu, komersantu darbības izmaksām. Atbalsta programmas kopējais finansējums reģionālajiem biznesa inkubatoriem ir 25,7 miljonu eiro. Šajā plānošanas periodā ir mainīts biznesa inkubatoru ieviešanas modelis un turpmāk inkubācijas pakalpojumu pieejamību reģionos nodrošinās Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, veidojot struktūru vienības ārpus Rīgas. Atbalstu uzņēmēju darbības uzsākšanai biznesa inkubatoros varēs saņemt sīkie, tas ir mikro, mazie un vidējie komersanti, kā arī fiziskas personas. Lai atbalstītu uzņēmēju darbības vidas attīstību Jelgavas pilsētā, un saskaņā ar ministru kabinetu lēmumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Piedalīties darbības programmas izaugsme un nodarbinātība, specifiskā atbalsta mērķa, sekmēt mazo vidējo komersantu izveidu un attīstību, īpaši apskrātas rūpniecībā un RIS 3 prioritārajās nozarēs, pasākumu reģionālajiem biznesa inkubatoru un radošo industriju inkubators īstenošanā. Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies! Pretī! Atturās! Rezultāts?
14 par.
Paldies! Lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 27.4. Jelgavā atsevināšana. Škotāns un Lūdzu.
Ir saņemts atsevināšanas ierosinājums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļu numur 4 Lapskalna ielā 27. Pirkšana. Saskaņā publikas personas mans atsevināšanas likumu. Dzīvojumā telpā savu dzīves vietu ir dekorējis viena persona īrnieks. Ies un komunālo maksājumu parādu nav. Dzīvojumā telpa Lapskalna ielā 27.4 nav izīrēta kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Līdz ar to nav likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteiktais atsevināšanas aizliegums. Dzīvokļu īpašums sastāv no 3 istabām krāsnes apkure. Un tam piekrītošās kopu īpašuma 483 no 1875 domājumām daļām no būvēm un zemes, un ir reģistrēts zemes grantā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Īpašumu ir novērtējis nekustamā īpašuma vērtētājs un noteikta tā vērtība 3400 eiro. Valsts kadastra informācijas sistēmā dzīvokļu īpašuma vērtība ir noteikta 4861 eiro. Un šā gada 5. Maijā Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija noteica dzīvokļu īpašumu Lapskalna ielā 27.4 Jelgavā nosacīto cenu 5100 eiro. Un saskaņā ar normatīvām aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu dzīvokļu numur 4, 3 istabas krāsnes apkuru kopējā platība 48 3 kvadrātmetri, Lapskalna ielā 27 Jelgavā, un tam piekrītošās kopu īpašuma 483 no 1875 domājumām daļām no būvēm un zemes, pārdodot to īrniekam par nosacīto cenu 5100 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadi. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildē.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja citu priekšlikumu nav, kas ir par, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 19.10. Jelgavā atsevināšana. Šutāns kungs, lūdzu.
Domas administrācijā ir saņemts iesniegums atsevināšanas ierosinājums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļu numur 10 Pērnavas ielā 19 Jelgavā pirkšana saskaņā ar publiskas personas mantas atsevināšanas likumu. Dzīvojamā telpā savu dzīves vietu ir deklarējuši divas personas – īrniece un viņas brālis. Īres un komunālo maksājumu parādu nav. Dzīvojamā telpa Pērnavas ielā 19.10 nav izīrēta kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Līdz ar to nav likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteikties atsevināšanas aizliegums. Dzīvokļu īpašumas dzīvoklis numur 10 sastāv no 3 istabām, ir centralizētā apkūra kopējā platība 72,3 kvadrātmetru Pērnavas ielā 19. Un tam piekrītošās kopīpašumas 686 no 45154 domājumām daļām no būvas un zemes. Un ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Dzīvoklis ir novērtēts un neatkarīgais vērtētājs ir noteikts tā vērtība 19200 eiro. Valsts zemes dienas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sistēmā dzīvokļu īpašuma vērtība ir noteikti 18.475 eiro. Šā gada 5. maijā Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija noteikti dzīvokļu īpašumu nosacīto cenu 19.300 eiro. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atzināt Jelgavas pilsētas pašvaldībā iedrošot dzīvokļu īpašumu numur 10, Pērnavas ielā 19. Jelgavā un tam piekrītošās kopu īpašuma 686 no 45154 domājumā daļām no būvas un zemes, pārdodot to īrniecei par nosacīto cenu 19300 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadi. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies. Lēmums pieņemts. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana. Skotāks kungs, lūdzu.
Iesniedzēja lūdzu izīrēt viņiem kopā ar dēlu un diviem mazdēliem pašvaldības dzīvojamo telpu un ielā 21.17.2 istabas labi iekārtot kopējā platība 57 kvadrātmetri. Savu lūgumu pamato ar to, ka nākot dzīvot un ir persona ar otrās invaliditātes grupu. Viņas dzīves vieta ar pārtraukumiem un pēdējo reizi deklarēta no 2015. gada 20. marta Jelgavas pilsētā Ganību ielā 58.15. Šis īpašums ir fiziska persona īpašumā. Valsts veselības un darbspējas ekspertīzes komisija ir noteikusi iesniedzējiem otro invaliditātes grupu līdz 2016. gada 27. septembrim. Jelgavas sociālo lietu pārvalde ir noteikusi iesniedzējiem ģimenei trūdzīgu ģimenes statusu līdz šā gada 31. jūlijā. Un šī ģimene ir arī Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālis redzes lokā no 2015. gada septembra mēneša. Iesniedzējs saņem invaliditātes pensiju 92,10 eiro apmērā. Un viņi neatbilst likumu un saistošo noteikumu prasībām, kuri dod tiesības būt reģistrētā pašvaldības dzīvojamo telpu iziediešanas palīdzības reģistros. Taču ņemot vērā situāciju likuma par pašvaldībām un likuma par sociālo drošību, ir sagatavots pozitīvs domas lēmuma projekts. Iziediešanas iesniedzēja kopā ar tēlu un mazbērniem pašvaldības dzīvojamo telpu un ielā 25.17. Jelgavā uz vienu gadu no lēmuma pieņemšanas dienas. Noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Pašvaldības dzīvojamā telpa tiek izīrēta pēc tiesībām plecsienām.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Un nav tad, kas ir pats sagatavoto, būs balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldību dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana Škutāns kundze lūdzu.
Iesniedzēja lūdzu noslēgt ar viņu īres līgumu par dzīvojamās telpas pastielā 38.5 Jelgavā īri. Savu lūgumu pamatot to, ka ir nomaksājis parādu par īri, pakalpojumiem un patērēto siltumu enerģiju. Pastielā 38.5 dzīvesvieta deklarēta divām personām, iesniedzēju un viņas dēlām. Jelgavas tiesa 2006. Gadā jau nospriedīs izbeigt 1997. Gada 11. Jūlijā noslēgto dzīvojamās telpas pastielā 38.5 Jelgavā īres līgumu un izlikt īrnieku ar visām no viņa atkarīgām mantām un viņiem piederošajām atkarīgajām personām un viņiem piederošajām mantām no dzīvokļa pastielā 38.5 bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Bet spriedums nav izpildīts un ierņēmis 2016. Gadā ir miegs. Iesniedzēju un viņas dēls ir samaksājuši parādu par īri saņemtiem pakalpojumiem un patērēto siltumu enerģiju. Parādu nav. Ņemot vērā apstākli, ka iesniedzēju un viņas dēls turpina lietot dzīvojamo telpu pastielā 38.5 un bet cik mēnešu maksājums, kas saistīta ar minētās dzīvojamās telpas lietošanu, ir atzīstams, ka starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un minētajām personām ir izveidojušās dzīvojamās telpas īres faktiskās attiecības. Un ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izīriet iesniedzējai kopā ar dēlu pašvaldības dzīvojamo telpu pastielā 38.5 un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 par.
Paldies, lēmums pieņems. Iesniegumu izskatīšana. Škutāns kundze lūdzu.
Iesniedzējās strīd Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde šā gada 16. Marta lēmumu par iesniegumu izskatīšanu, ar kuru iesniedzēja atteikts piešķirt maznodrošinātas personas statusu un dzīvokļu pabalstu individuālās apkurses nodrošināšanai. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas sociālo lietu pārvalde izskatot iesniedzējas iesniegumu nolēma atteikt piešķirt viņai maznodrošinātas personas statusu un dzīvokļu pabalstu individuālās apkurses nodrošināšanai. Lēmums pamatots ar normatīviem aktiem. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu Jelgavas pilsētas domas administrācija šā gada 3. Maija vēstulē iesniedzēja lūgt sniegt savu viedokli un argumentus, kas būtu par pamata dzīvokļu pabalstu saņemšanai. Jelgavas pilsētas domas administrācijā šā gada 16. Maijā ir saņemts iesniedzējas iesniegums, kurā viņi informē par savus vecuma pensijas apmēru un dzīves apstākļiem. Kā arī paskaidro, ka no paziņas aizņēmusies 800 eiro vīra bērnu izdevuma apmaksai un kontā uzkrātie naudas līdzekļi bija no viņas vecuma pensijas atliktie naudas līdzekļi parāda apmaksāšanai. Atbilstoši ministra kabineta 2010. Gada 30. Marta noteikumiem noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošu personu sadzīšanu par trūcību, 2.1 apakšpunktam, lai ģimenes persona varētu atzīt par trūcību, tā nevar piederēt naudas līdzekļu uzkrājumu. Noteikumi arī paredz, ka naudas līdzekļu uzkrājumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms naudas līdzekļu uzkrājums ģimenei personai, kas nepārsniec 128,06 eiro. Iesniedzējai materiālā stāvokļa vērtēšanas periodā piederēja naudas līdzekļu uzkrājums, kura apmērs pārsniedza noteikumos paredzēto pieļaujumu naudas līdzekļu uzkrājumu apmēru, lai persona varētu atzīt par trūcību. Tādējādi iesniedzēja neatbilst esošo noteikumu noteiktajām maznoturēšanās personas statusam un esošo noteikumu noteiktajām personu lokam, kam piešķirams pabalsts. Izskatot iesniedzēju šā gada 15. aprīļa iesniegumu, ar kuru viņa apstrīd iestādes lēmumu, saskaņā ar iepriekš minētiem normatīviem aktiem un sakarā to, ka viņai piederēja naudas līdzekļu uzkrājums, kas pārsniedz normatīvos aktos noteikto, ir pamats uzskatīt, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo vietu pārvalde 2016. gada 16. marta lēmums par iesniegumu izskatīšanu ir tiesisks un pamatots. Un iestāde ir rīkojusies saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem un ir sagatavot domas lēmumu projekts ar priekšlikumu atstāt to negrozīt.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts vai kā citu priekšlikumu. Ja citu priekšlikumu nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies! Reti, atturās, rezultāts?
14 par.
Paldies, iesniegums šis lēmums pieņemts. 16. Jautājums, iesniegumu izskatīšana. Škutāks, kur lūdzu?
Iesniedzējs apstrīd Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas, kas šā gada 9. marta lēmuma atteikums reģistrēt viņu pašvaldības dzīvokļu telpu izīviešanas palīdzības reģistros. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka ir redzes invalīds un ir spiests mitināties uz ielas, kā arī viņam ir liepta medicīniskā aprūpe. Kopš 2014. gada augusta mēneša iesniedzējiem nav deklarētas dzīves vietas. Iesniedzējiem ir noslēgta laulība un viņa sievai nav deklarēta dzīves vieta. Iesniedzējs ir atzīts par otrās atzīts par personu ar otrās invaliditātes grupu un invaliditāte ir noteikta līdz 2017. gada 9. martā. Dzīvo komisija šā gada 9. martā nolēma atteikt reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīviešanas palīdzības reģistros, jo viņš neatbilst normatīvos aktos noteiktiem kritērijiem. Saskaņā ar administratīvo likumu Jelgavas pilsētas domas administrācija šā gada 5. aprīlī iesniedzējiem lūdza iesniegt savu viedokli un argumentus, kāpēc viņš apstrīd lēmumu, kā arī norādīt vai nav apsvērs iespēju izmantot nakts patversmes pakalpojumus un kopā ar sociālo darbinieku izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas plānu. Iesniedzējs uz Jelgavas pilsētas domas administrācijas vēstuli ir atsaucies un norādījis, ka nakts patversmes pakalpojums viņš nevēlas izmantot, jo neatbilst viņa statusam. Un viņš baidās tur uzturēties, jo viņa invaliditātes pensija sasniedz 292 eiro. Laulāto attiecības ar sievu neustur jau 8 gadus un pieļauj iespēju, ka sieva atrodas ārpus Latvijas teritorijas. Saistošie noteikumi nosaka, ka sociālo dzīvokļu vai sociālo dzīvojumu telpu sociālā mājā izīriešanā reģistrēt trūcīgas personas ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku un kuras deklarējuši savu dzīves vietu un dzīvo Jelgavas pilsētas administrīvajā teritorijā ne mazākā pēdējos 5 gadus. Iesniedzēja dzīves vieta nav deklarēta Jelgavas pilsētas administrīvajā teritorijā no 2014. gada, kā arī iesniedzējs nav atzīts par trūcīgu personu un viņam ir apgādnieks sieva. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozīt Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 9. marta lēmumu atteikums reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistrus.
Paldies! Jautājumi? pretvarno nav. Izskatīt sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīt, vai kā citi priekšlikumi. Ja citu priekšlikumu nav, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, reitī, atturās, rezultāts.
14 par.
Paldies, lēmums pieņemts. 17. Jautājums, iesniegumu izskatīšanu. Kodāms komisijas lūdzu.
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas lomas dzīvokļu komisijas šā gada 9. Marta lēmumu. Atteikums reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistros. Iesniedzējis savā iesniegumā norāda, ka dzīvo deklarētajā dzīves vietā nevar, jo beidzies apakšīras līgums, kā arī nekādas attiecības ar savu vīru neustur un tuvākajā laikā vēl šķirt laulību. Iesniedzējis dzīves vieta no 2011. Gada 3. Janvāra deklarēta Lielajā ielā 23.9. Jelgavā apakšīras līgums. Iesniedzēja domas administrācijā ir iesniegusi šo noslēgto apakšīras līgumu, kurš noslēgts starp viņu un viņas vīru un vēl vienu fizisku personu, kurš bija spēkā līdz 2020. Gada 3. Janvārī. Iesniedzēja 2011. Gada 12. Februārī ir noslēgusi laulību un iesniedzējas vīru dzīves vietu Lielajā ielā 23.9. Jelgavā deklarēta uz īres līguma pamata ar dzīvojamās telpas īpašniem. Īpašums Lielajā ielā 23.9. ir fizisks personas īpašumā. Iesniedzēja no 2014. Gada 11. Marta līdz 2016. Gada 30. Janvārim atradās ieslodzījuma vietā. Iesniedzēja šā gada 21. Martā iesniegusi juridiskās palīdzības administrācijā iesniegumu, kurā vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību laulību šķiršanas lietā. Pašvaldības iestāde Jelgavas sociālo lietu pārvalde iesniedzējai bija noteikusi trūcīgas personas status līdz šā gada 30. aprīlim, bet uz iesniegšanas izskatīšanas dienu viņas ģimenei nav noteikts trūcīgas personas status. Komisija šā gada 9. martā izskatot iesniedzējas iesniegumu nolēma atteikt reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistros, jo viņi neatbilst normatīvos aktos noteiktiem kritērijiem. Saskaņā ar administrīvā procesa likumu Jelgavas pilsētas domas administrācija vēstulē lūdz iesniedzējies sniegt savu viedokli un argumentus, kāpēc viņa apstrīd lēmumu, kā arī lūdzu norādīt, kur bija viņas dzīves vieta laika periodā no 2007. Līdz 2011. Gadam. Iesniedzēja uz Jelgavas pilsētas domas administrācijas vēstuli atsaucās un norādīja, ka laika periodā no 2007. Līdz 2011. Gadam viņai nebija pastāvīgas dzīves vietas un dzīvojas pie paziņām bez deklarētas dzīves vietas. Sēstošie noteikumi nosaka, ka pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīriešanai reģistrē maz nodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvojas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvo Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un tām nav iespējams likumā noteiktā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Izvērtējot minēto secinājumu, ka iesniedzējas tiesiskais pamats aizņemt dzīvojamo telpu Lielajā ielā 23.9. Jelgavā līdz laulības noslēgšanai bija 3. janvārī 2015. martā noslēgtais apakšīras līgums, bet pēc laulības noslēgšanas iesniedzējas saskaņā ar likumu ar dzīvojamo telpu īri iegūt tiesības iemitināties minētajā dzīvojamā telpā kā īrnieku ģimenes loceklis sievu. Un laulību līdz šim brīdim nav šķirta. Līdz ar to atzīstams, ka viņā līdz šim laikam likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iemitināties minētajā dzīvojamā telpā. Un, ņemot vērā normatīvos aktus, ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozīt Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 9. Marta lēmumu. Atteikums reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistrus.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Izskatīt sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīt, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņemts. 18. iesniegumu izskatīšanu. Skotāms un lūdzu.
Iesniedzējām strīdu Jelgavas pilsētas Domas dzīvokļu komisija šā gada 23. marta lēmumu. Atliekumus reģistrēt viņu pašvaldības dzīvokļu telpu iziediešanas palīdzības reģistros. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka dzīvojamo telpu ierēja jau 10 gadus. Vīrs darbu nevar atrast un viņas ģimenes vienīgie ienākumi ir viņas pensija. Iesniedzējas dzīves vieta no 2016. gada marta mēneša līdz šim laikam ir Kungu ielā 2 Jelgavā vienošanās ar īpašnieku. Īpašums Kungu ielā ir fizisks personas īpašumā. Iesniedzējai ir meita, kuras dzīves vieta norādīta ārzemēs. Iesniedzējas ģimenei ir noteikts drūcīgs ģimenes status līdz šā gada 31. maijā. Iesniedzēja dzīvo ierēdā dzīvoklī kopā ar vīru un šā gada 13. aprīlī ir sastādīts iesniegums juridiskās palīdzības administrācijā par uzturlīdzekļu piedziņu no pilngadīgās meitas. Iesniedzējas vīram no 2015. gada 18. decembra līdz 2016. gada 13. februārī bija piešķirts nakts patversmes pakalpojums. Pēc pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmas datiem iesniedzēja divreiz 2015. gadā, bet iesniedzējas vīrs vairāk kārt ir nonācis pašvaldības policijas medicīniskajā atskurtuvē. Komisija šā gada 23. martā, izskatot iesniedzējas iesniegumu, nolēma atteikt reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu iziešanas palīdzības reģistru. Saskaņā ar administratīvo procesu likumu Jelgavas pilsētas domas administrācija lūdz iesniedzējai iesniegt savu viedokli un argumentus, kāpēc viņa atstrīd lēmumu. Iesniedzēja uz Jelgavas pilsētas domas administrācijas vēstuli nav atsaukusies. Izvērtējot iepriekš minēto un to, ka iesniedzēja ir apgādnieks meita, kā arī iesniedzējas dzīves vieta pēdējos 5 gadus nav deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un ņemot vērā normatīvos aktus ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozīt Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 23. marta lēmumu. Atteikums reģistrēt iesniedzēja pašvaldības dzīvojamo telpu iziediešanas palīdzības reģistros.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Var Jelgavas pilsētas domas, priekšsēdētāju komandējumu, ko tas mums lūdzu, jautājumu vadīt, kultūru.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, ministru kabineta noteikumiem un pamatojoties uz Hebē provinces pašvaldības 2016. gada 18. aprīļa ielūgumu vēstuli par dalību 3. Ķīnas un Centrālās un Austrumu Eiropas vietējo līderu sanāksmē, ir sagatavots domas lēmuma projekts, ko mandēt Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāju Andu Rāviņu uz tankšanu Ķīna no šā gada 14. līdz 20. jūnijā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
13.
Paldies, lēmums pieņemts. Veiksim.
Paldies, ar uzticību. Un līdz ar to palīdzīsim viens jautājums informāciju. Vai ir kādam kāda informācija, kas sniedza būtās par mūsu pasākumu? Gan šodien, gan zītā, gan sestdien, gan svētdien, pilsētas svētku.
Mums ir izlietas programmas.
Visiem ir izlietas programmas. Šodien tiekamies kultūras namā 17. sāksies pasākums un pieņemšanu. Rīzgaudā ir rīt no 17.30. Mūdzējās kalpa ielas sākumā vai status gājienam. Pārējais pilnīgi kā deputāti vēlas un zinās ļoti aktīvi piedalīsies pilsētas svētkos. Paldies un priecīgas svētkos!
Paldies, priecīgas svētkos! Sēdē ir svētkos!